Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
NSI ob več predlogih posvetovalnih referendumov za super referendumski dan.
Fides, vlada bi lahko enostavno rešila težave z vozniškimi, a jih zavestno ne.
Sindikati ogorčeni nad načinom spreminjanja evidentiranja dela. Mesec jih vabi na nov sestanek.
Martin Nahtigal za Radio Ognjišče o tem, komu koristijo pobegi ljudi iz kroga premijeja Roberta Goloba.
Vreme, po noči bo dež večinoma ponehal, jutri bo rahlo deževalo le še na severovzhodu.
Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Marjan Bunič. Ker se je v zadnjem času pojavilo nekaj ključnih vprašanj, ki zadevajo celotno slovensko družbo, v NSI predlagajo izvedbo super referendumskega dneva. Kot smiselno ocenjujejo, da bi državljani ob vprašanjih o JEK-u 2 in o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja odločali tudi o dveh širših temah, migracijah ter zelenem prehodu.
Nova Slovenija je v zadnjem času vložila predloga za dva posvetovalna referenduma, in sicer o energetskem zakonu in zakonu o uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti nekdanje SFRJ. Predsednik stranke Matej Tonin.
Ko opozicija ni slišana in ko vlada ne sliši niti ljudi, je referendumska zahteva edino orodje, ki ga še opozicija ima. In to smo tudi uporabili v dveh primerih, kjer se nam je zdelo res kaplja čez rob, kjer se nam je zdelo, da grejo stvari v napačno smer.
Povedal je, da v zvezi s prepovedjo kurjenja na drva v svoji politični karieri še ni doživel takšnega odziva ljudi.
Ljudje so bili resnično prizadeti, razumeti in si kaj takšnega niso predstavljali, da je to mogoče, še zlasti, ker je gost in pa drva, ker so pomemben vir na nek način naše naravno bogatstvo. Od vladne koalicije seveda pričakujemo, da bo črtala ta sporni 22. člen oziroma ga prilagodila tako, da gre prepoved kurjenja in pa uporaba drv ven in pa da se zlasti tudi omogoči uporaba plina pri novogradnje tem, ker to še vedno želijo.
Tonin je v zvezi z drugim predlogom za posvetovalni referendum opozoril na dve dejstvi. Sredstva za urad za Slovence v zamejstvu in po svetu so se zmanjšala. Vladna koalicija ni našla denarja za slovenskega učitelja v Argentini.
Ko na vse to date, pa potem zakon, ki bi pa uveljavil, da se more narodom nekdanje SFRJ omogočiti učenje njihovega maternega jezika v osnovnih šolah na davkoplačevalske stroške, to je bila kaplja enostavno čez rob. Da nas pri teh naših zahtevah potrjuje, da gremo v pravo smer, ne nazadnje tudi zgovoren odziv SAZU-ja, ne nazadnje tudi inicijative za ohranjanje slovenskega jezika. In moram reči, ne, da še ena zanimiva stvar, ki se je v teh dneh dogodila, je tudi številen odziv pripadnikov te narodne skupnosti, ki vsi v en glas zatrjujejo, da ni problem poznavanja maternega jezika, ker ga te mladi in ti, ki pridejo v Slovenijo, vsi govorijo. Problem je v neznanju slovenskega jezika. In prav zato si tudi oni želijo, da bi se njihovi otroci in oni sami lahko čim bolje naučili slovenskega jezika, zato da bi se lahko seveda čim boljše tudi integrirali v slovensko družbo.
Tonin predlaga, da bi referendumski vprašanji prilagodili na nekoliko širšo temo migracij in zelenega prehoda.
In v Novi Sloveniji predlagamo, da bi naredili super referendumski dan. Ker pomeni, da bi en dan namenili temu, da bi obdelali vsej štiri različna referendumska vprašanja, dva že napovedana, to je o jedrski elektrarni in pa tudi o evtanaziji. K temu bi pa še dodali še dve naši referendumski vprašanji.
Tako bi po njegovih besedah na en dan lahko obdelali pomembna vprašanja, ki zadevajo Slovenijo.
Ta teden bo minilo 2 meseca od začetka zdravniške stavke. Pogajanja med sindikatom Fides in vladno stranjo doslej bistvenega napredka niso prinesla. Nadaljevala naj bi se jutri popovdne, predtem pa se retorika ne umirja. V Fidesu so se danes odzvali na težave invalidov, ki zaradi stavke na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča ne morejo podaljšati vozniških dovoljenj. Poudarili so, da gre v opisanem primeru za administrativne in ne zdravstvene zaplete, na nastanek katerih naj bi v sindikatu vlado opozarjali že decembra, še pred začetkom stavke. Odgovornost za nastalo zmedo so zato pripisali vladi. V sporočilu za javnost so v sindikatu še zapisali, da bi lahko vlada nastale težave gibalno oviranih oseb rešila na povsem enostaven način in spomnili na odločbe iz časa koronavirusa, ko so vozniška dovoljenja veljala kljub neopravljenemu zdravniškemu pregledu. Vlada tako ravna zgolj zato, da lahko vpletene jemlje za talce in jih uporablja v aktivnostih proti stavkajočim zdravnikom, so zapisali. Poudarili so, da zaposleni na uri Soča še naprej opravljajo svoje delo, medtem ko uveljavljajo svojo pravico do stavke. Tudi sindikati upravnih enot niso zadovoljni s pogajanji. Vladni predlog za rešitev stavkovnih zahtev zanje ni sprejemljiv. Pripravili so svoj predlog, ki ga nameravajo danes posredovati Ministrstvu za javno upravo, hkrati pa se pripravljajo na izvedbo stavke v sredo. Za njeno odpoved je, kot kaže, le malo možnosti. Nezadovoljni so tudi predstavniki reprezentativnih sindikalnih central. V petek so protestno zapustili sestanek socialnih partnerjev, saj so menili, da je vlada na njem bistveno bolj naklonjena delodajalcem, ki so na srečanju ustrajali na izvajanje novele zakona o evidentiranju delovnega časa veljajo le za kršitelje.
Vkolikor bo prišlo do sprememb zakona v tej smeri, bo sindikalna stran vložila tožbo na sodišče Evropske unije. Ena od možnosti, ki se lahko ponuja, je, da inšpekcijo za delo zasujemo s primeri kršitve zakona o evidencah.
Je napovedala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Lidija Jergič. Minister za delo Luka Mesec je medtem prepričan, da si sindikati niso tako narazen, vabi jih na nov sestanek. O možnih spremembah se bodo posvetovali tudi v koaliciji. Vsa srečanja naj bi izpeljali še ta teden. Direktor Slovenske tiskovne agencije Igor Kadunc je podal odstopno izjavo. Za predčasni odhod se je odločil iz osebnih razlogov, da tretjič izkoristi možnost, da lahko kot upokojenec dela, kar ga veseli. Nadzorni svet bo razpis za novega direktorja oziroma direktorico objavil predvidoma jutri. Sicer pa so prejšnji teden zaznamovali odhodi oseb, ki so bili blizu predsedniku vlade Robertu Golobu. Najbolj je odmevala novica, da se poslavlja generalna sekretarka Gibanja Svoboda Vesna Vuković. Kot je za STA navedel predsednik stranke Robert Golob, Vuković odhaja potem, ko je izpolnila vse cilje, ki sta jih skupaj zastavila. In kaj na odhode pravi urednik spletnega portala domovina.je Martin Nahtigal.
Pri vsakem odstopu, izstopu ali umiku ne ostane vakum. Vsakršno funkcijo, politično vpliv si želi potem pridobiti nekdo drug. Napovedani gospod Marolt, ki naj bi zamenjal gospod Vuković, na tem mestu spada v krog finančnega ministra Boštjančiča, ki je v bistvu zelo hitro napreduje skozi čine, če reče v temu tako podobno, kot je gospa Vukovičeva. Namreč gospod Boštjančič je postal podpredsednik vlade, naj bi v kratkem menda postal celo podpredsednik stranke in očitno širi svoj vpliv. Nekateri celo navajajo, da v primeru, da bi se Golob odločil za odhod v Bruselj ali kam drugam, da bi znal biti gospod Boštjančič eden izmed kandidatov za zamenjavo. Tako da z tega vidika bodo odnosi očitno morali biti drugačni. Gotovo so odnosi del razlogov, zakaj je tudi gospa Vuković mogla oditi, kljub temu, da kot neuradno glavni razlog našteva svoje zdravstveno stanje.
Če mora biti pogled k premijeju Robertu Golobu, kako bo vse to vplivalo ali ne vplivalo na njega, je mora biti lahko tudi to tudi ena od točk v prihodnje, da bi lahko prej prišlo do zaostrovanja oziroma do tega, da bi se moral posloviti s premijskega položaja.
No, menjati premijeja kljub relativno nizki podpori bi bilo na tej točki verjetno preuranjeno. Namreč čez nekaj mesecev so evropske volitve in vsaka stranka, ki si želi imeti dober rezultat, se zaveda, da je to velik zalogaj. Sploh za stranko, ki se na evropske volitve podaja prvič. Tako da z tega vidika je bolj verjeten scenarij, če se res spustiva na čisto teorijo. Namreč menjava v vodstvu stranke bi bila najlažje verjetno izvedljiva po evropskih volitvah, glede na rezultat, ki ga bo volitve prinesle. Tako da z tega vidika večkrat je že bilo omenjeno, da premier Golob bi razmislil o kakih funkciji v Bruslu, sploh komisarskem mestu, če bo evropska matematika to pokazala. Tako da z tega vidika bomo verjetno premierja Goloba lahko o njegovi politični prihodnosti kaj kmalo ponovno vprašali, ali ima druge načrte, druge ambicije in kako daleč je v resnici stran njegova obljuba, da je stranka Svoboda, stranka za več mandatov in ta vlada za več mandatov.
Ali gre pri tej zgodbi za Vesno Vuković tudi za neke vrste maščevanje znotraj koalicijskih partnerjev, potem ko smo videli oditi in za eno od afer, govorimo o aferi, na Litijski nekdanjo ministrico Dominiko Švarc-Pipan?
Pri vsaki take aferi se ponovno izmerijo moči znotraj stranke, znotraj koalicije, tako da to je eden izmed vidikov. Gotovo pa je očitno, da če pogledava nekatere kandidate za veleposlaniška mesta, če pogledava to, da odhajajo nekatere predstavnice iz Golobovega kabineta, je očitno, da kadri, ki so začutili, da si želijo morda srednjeročno preživeti v politiki, si poskušajo najti vsaj neki izhod v sili v primeru, da se izkaže, da stranka Svoboda bo šla po isti poti kot njene predhodnice instant strank povezanih z enim imenom, kot je bilo pred njimi SMC ali LMŠ.
Z Martinom Nahtigalom se je pogovarjal Alen Salihovič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Danes so začeli teči roki za volilna opravila pred evropskimi volitvami 9. junija. Tako je že mogoče vlagati kandidatne liste za volitve poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Kandidature lahko predlagajo politične stranke in volivci, vložiti jih bo mogoče do 10. maja. Mesec dni pred volitvami pa bo uradno stekla tudi volilna kampanja. Na sedežu NATO v Bruslju so s simboličnim dvigom zastave Švedske obeležili pridružitev te skandinavske države Severnoatlantskemu zavezništvu. Po besedah generalnega sekretarja NATO Jensa Stoltenberga švedska pridružitev NATO kaže, da je Putinova vojna strategija spodletela. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je izrazil zgroženost zaradi nadaljevanja spopadov v Gazi kljub začetku muslimanskega svetega meseca Ramazana. Izraelski mediji ob tem poročajo, da je izraelska policija več sto palestincem prepovedala vstop v kompleks mošeje Al-Aqsa v vzhodnem Jeruzalemu za prvo molitev ob začetku Ramazana. V Španiji so se spomnili žrtev najhujšega terorističnega napada v zgodovini države pred 20 leti, v katerem je po eksplozijah več bomb umrlo 192 ljudi. Ob večini španskih so bili med žrtvami še državljani 17 drugih držav. Številnih spominskih dogodkov se je udeležilo na tisoče ljudi, žrtvam terorizma so se poklonili tudi v Evropski uniji.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V nabito polnem domu glasbe v Celovcu je včeraj potekal največji letni zborovski koncert na avstrijskem Koroškem, ki ga pripravlja Krščanska kulturna zveza. Na tokratni Koroška poje je nastopilo 10 sestavov, tudi Slovenije in Italije, in to izključno mladi pevke in pevci, skupaj jih je bilo več kot 200. Predsednik Krščanske kulturne zveze, dekan Janko Krištof.
Veselimo se, da je danes med nami toliko mladih, ki z navdušenjem pojejo. Ti mladi gotovo radi pojejo moderne, angleške pesmi in pesmi drugih narodov, ter to, kar pač danes mlade posebej očara. A v njih je tudi ljubezen do slovenske pesmi, ki jo želimo s tem podvigom še okrepiti. Polna dvorana doma glasbe je izraz našega veselja in podpore.
Vrhunec je bil nastop projektnega zbora Mladina poje, ki združuje okoli 80 pevk in pevcev pod taktirkom študentke glasbe na Dunaju Lucije Hap. Krištof je naglasil veselje ob zanimanju mladih za glasbeno izobraževanje.
Pri Krščanski kulturni zvezi pa smo za krepitev pevske dejavnosti razpisali tudi enoletni tečaj z 10 dnevnimi enotami za usposabljanje mladih pevcev in pevk ter dirigentk in dirigentov. Tudi za ta tečaj se je prijavilo toliko mladih, da smo morali prijave omejiti.
Je še dejal predsednik Krščanske kulturne zveze v izjavi, ki jo je posredoval slovenski spored ORF.
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Ponoči bo dež večinoma ponehal, zjutraj bo oblačno, ponekod bo še rahlo deževalo. Po nekaterih nižinah bo megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6 stopinj Celzija. Jutri bo oblačno, na severovzhodu bo dopoldne občasno rahlo deževalo, proti večeru se bo na zahodu začelo jasniti, najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 15 stopinj. Opozorilo. V Visokogorju je velika nevarnost proženja snežnih plazov. In obeti? V sredo bo sprva zmerno do pretežno oblačno, dopoldne se bo zjasnilo, v četrtek bo dokaj sončno in večinoma suho. V petek se bo od zahoda postopoma pooblačilo, ostalo bo suho. Še vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana rahlo dežuje 8 stopinj, Koper 11, Murska Sobota dežuje 10, Novo mesto, Črnomelj in Ptuj 8 stopinj Celzija, Celje, Kranj, Maribor, Ilirska Bistrica, Idrija in Vrhnika 7, Postojna rahlo dežuje 6, Kočevje dežuje 6, Gorenje vas, Slovengradec in Velenje tudi 6 stopinj, Pohorje 4, Jezersko 3, Kredarica pa sneži minus 6 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg je kilometer. Na štajerski avtocesti pa zastoj pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam si naberete 5 minut zamude. Še to, cesta čez prelaz Vršič je zaprta zaradi nevarnosti snežnih plazov, voznike pa opozarjamo, da je na prelazih in ostalih višje ležečih cestah v primeru snega na vozišču obvezna uporaba verig, če tako določajo prometni znaki. Vozite previdno in srečno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Marjan Bunič. Ura je 18:17.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.